sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngunga ya 20h30 tope ya tukumibali na ndambu na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Ngunga ya 21h30 na monili ya ikolo Congo Démocratique. Edition na biso ya mibale ya sango ya mokili ya lelo epesa melibino na Edi Isango wuto Washington DC. Tozupeli sungi ya Marius Muhunga puna sango na bukuse Fatuma Kalala Alimasi na Nick Ivanov basungi biso na kokomisela bino yango na nzela ya masini na sango ya mokili ya lelo. Grenade moko ebeti na camp Katindo na Goma na Nord Kivu batu bayike e bazuki pe tango mosusu batu basusu bazuki awa na Washington na America. Kintanji Brown Jackson andimami lelo na Sena bomoko na bazuzi libwa ya Cour Supreme ya États-Unis akumi mosi ya yambo ya moindo ya kutiama na ibonga yango. Assemblée générale ya ONU et telemisi Russie na mosala ya Conseil ya droit de l'homme ya Nations Unies bo itumbu ya bitumba Russie ezali kosala na Russie. Bato babali bakufi sima na bokui semi ya mabele sima na nzanga ya lelo na Butembo na Nord Kivu.
Message ya police est un exemple, bat ba osala ba bazo kreze ba batumula mabulo na bango pona osala ba trike toni ni se bazo ka ba précaution alors on peut se parce que erosion est possible à tout moment et boulement est possible à tout moment.
Na Ituri bité ilo mingi bikanga pona bitumba bana bakelasi bakoma koyenga yenga
sécurité ya bana kotambola ezate po bazo kanga bango ba memi bango na zamba mbala ebele ba ADF wasi ba memi bana ba mai mai bazo mema bana bakina bango na zamba ba...
Na engumba ya Goma ministère ya défense ya na ya ancien combattant et beti c'était été ba vandi esengeli ba vanda malamu na mampinga ma ekolo Congo démocratique.
Armée, tous les gens qui ont kaka ou armée ou. C'est pourquoi nous avons une obligation, un cadre de patriotisme, un civisme, tout kaka armée wana.
Lelo na linaka na biso munganga na sala nini Fatuma Kalala Alimasi a sololi mayematali bokono wa sceptre autisme na madame Virginie Kumwene oyo azali spécialiste na psychologie clinique azali pe psychothérapeute na clinique moko awa na États-Unis et sika basungaka bato ba bazali na bokono boye ya moins kokoso ya développement mental na état ya Massachusetts tukolanda yango awa kasi yambo na yango sango na bukuse na Marius Muhunga.
Président et Assemblée nationale Christophe Mboso a embaki lobby onda kunaye musala bakeli mibeko bapona miengumba Lubumbashi bayi bamemamaki na Celestin Mbuyu Kabongo oyo azali président abayi katanga na engumba Kinshasa na masolo na bango basololi lolenge kani kozongisa kimia kati na bavandi ya engumba Lubumbashi epayi wapi bayi mboka bayike bazali kosepelate komona bayi etuka ya Kasai koya kuvanda na province eye ya Okatanga mingi mingi na engumba Lubumbashi. Na suka masolo na bango, Mboso Kodia alaki bango ete, Assemblée nationale, ekoti anaisika mikolomizali kuya, komisyon yoko ya bakeli mibeko, pona kukende na engomba Lubumbashi, pona kuluka nzela, ya kuzungi sa kimia, katina baimboka. Ministre ya hidrokarbure, Didier Boudimbu, asakoli ete, esengeli ete, kolo Congo Démocratique, esale la nkita ya petrole, ezali na mabele na yango, nantina ya koluka ndengeni niko sala ete, mboka emo na pasi mingite, na mikolomizali koya na maimatali carburant. Nasuka mposo moleki na engumba Kinshasa, ezalaki mpasi kozwa carburant na bastasyon essence, ata kosika bastasyon zike, bizongeli koteka. Bingumba misusu mpe, bizali na kokoso ya lolenge moko wana. Bitumba kati na ekolo Russie mpe Ukraine ezali kosala ete bikolo biike bi Afrika bimona mpasi na makambo maye mingi mingi na maimatali carburant. Pona yango Didier Boudimbu asakoli ete RDC ekosenga na bato baye bazali na mosolo baya kosolola mpona kotala lolenge kani kobimisa petrole eye ezali na mabele ya ekolo Congo Démocratique mpo ete esunga bana mboka. Mbula matari ezali mpe na likanisi ya kolamusa Société Congolaise des Industries de Raffinerie Sosir na Bokuse. Pona yango. Batozomi na kati na bango ba yekolo Uganda misato ba kangemi na engumba Lubumbashi na province ya Okatanga lobi loleki mpo ba funda mikozala ba tomabe ba sale la kamindu ki tope ba bandi a main armée kulanda maloba ma commissaire supérieur adjoint ya police ya Lubumbashi bato baye bazali na kati ya baye ba kote la kabato na bandako na mandoki pona ko boto la biloko kuiba mpe ko boma mingi mingi na ba quartier Golf Malela Munwa Plateau mpe Kabulameshi na maboko na bango bato baye ba monani na mandoki masasi pe biloko misusu ya ndenge na ndenge eye pesa ka bango nzela ya kokota na bandako ya bato bato baye bakangemi batia mio maboko me misalame ya sembo pona kosambisa bango. Président Félix Antoine Tshisekedi ya Ekolo Congo Démocratique azelami lelo na engumba Nairobi na Ekolo Kenya epai wapi akotia manzaka na mukanda moye mokokotisa Ekolo Congo Démocratique na lingomba ya bikolo bia East Africa. Milulu miye ya bokoti ya Ekolo Congo Démocratique na lingomba liye mikosalema kati na président Uhuru Kenyatta ya Ekolo Kenya oyo azali mokambi ya EAC na président Félix Tshisekedi. Bokutani kati na bakambi ya bikolo RDC Kenya, Uganda, mpe Rwanda, boko salema o mokolo mposo le 9 avril kakakuna na Nairobi. Société nationale ya lotili ki ya Ekolo Congo Démocratique SNEL na mokuse esakoli ete ba machine mibale ezalaka na barrage ya Inga e epesaka lotili ki na bingumba Kinshasa pe Lubumbashi esili kokufa. Boko fiboye boko sala ete biteni biike ya bingumba bie mibale boko zala na molili pona mwa mikolo. Na liyebisinaye, Bokele Lileka, directeur provincial ya SNEL, asakoli na elobili ya radio kapi ete, SNEL ezali kosala manso pona kobongisa biango. Yoko ya ba machine eye, ekoki kozongela mosala na simomwa mikolomi nei. Kasi mpona eye esusu, esengeli kozela mposo misato, tompe minei pona kosilisa misala. Bikolo bia G7 bisengi na lingomba ya makoki mabomoto tope Conseil des droits de l'homme ya Nations Unies ko bengana ekolo risi na kati ya lingomba liye. Mokolo mwayambo muliki, bikolo bisusu loko la Etats-Unis pe Royaume-Uni bangompe basenga ki bolongwi ya risi na lingomba liye. Bikolo biye bisakoli ete komo na maiba sora ba ekolo risi ba sali na kobomaka ba civil na ingomba Bucha mpe bingomba bisusu ya ekolo Ukraine ekoki lisusu ata mokete kosangana na Conseil eye. Assemblée générale ya ONU eko katali kambo yango na vote eko salema lelo.
Matondo mingi Marius Munga pona sango eye. Koleka bato mwambe ba kufi pe basato bazuki na bupanzani ya grenade moko na ekala moko ya masanga na kan Katindo na Goma na Nord Kivu e sakoli na compte Twitter na ye Molobeli ya mbula matari ya Ekolo Congo Démocratique Patrick Muyaya. Misala mia bokengi mitiami na bisika yango pona kosala bolukiluki pe koyeba nini penza e salami. Awa ni Etats-Unis, Keitanji Brown Jackson andimami lelo na Sena bomoko na bazuzi libwa ya Cour Supreme ya Etats-Unis akomi mosi ya yambo ya muindo ya kotiama na ebonga yango na mibu tuku mitano na moko aponami andimami na ba senateur tuku mitano na misato mingi mingi ba demokrate pe ba republikain ba ike ba senateur tuku minei na sambo ba republikain de ba boyaki yango Ketanji Brown Jackson na ponamaki na president Joe Biden demokrate le 25 février a lekaki na mituna ya ba congrès ezali ngonga ekotikala na lisolo ya mboka e lobi bongo Joe Biden na simana yango. Assemblée générale ya ONU etelemisi misala ya Russie na Conseil ya droit de l'homme ya Nations Unies bou etumbu ya bitumba ekolo eye Russie ezali kosala na Ukraine bikolo tuku libwa na misato nde bandimaki yango na maponami pe basusu ba boyaki pe basusu ba pesaki biyanote ezali bongo mokano ya yambo ya lolenge ye ezwami na ONU uto ekelama. Mousali Kolanda Sango ya Mokili Alilo Uto Washington DC. Batowe bali bakufi sima na bokoyi sami ya mabele na sima ya nzanga ya lelo na Butembo na Nord Kivu Bulayi na Erikas Mwisi.
Mpona Colonel Paul Ngomba mukambi ya pulusu na ingumba Butembo bawei banso bazali ya libota moko. Tulanda Colonel Paul Ngomba.
Kwa solo, kutunda kiba baape jina terre na ba eleman la konsi le terre donc na raza lupangu mongo baza kusala na ibasa amir mwande sote nami ba krezaki ya bazo tomba timu la sange ya hotel a 8 metri lako zagili kolo wana ebukani kuba tibale bakufi mwana moko ya 18 ans garçon 18 ans garçon ya ya 25 ans alors oyo apa nani azaki un peu a profiter a kwela ki mabele nde raposa ki ode d'urgence batpa memanase ki bango bamembe rapide hospital pour sauver ta vie.
Mukambi ya pulusu na Butembo asengi na bafondi banso ya engumba eye kozala ekenge po ete na eleko eye mbula ezali konoka mikolo minso na monyeli ya ekolo Congo Démocratique.
Message ya police esanse etango bato baosala bazokreze batumola mabulo na bango mpona kosala babrike to nini ese bazwaka baprecaution bazwaka precaution parce que erosion eza possible à tout moment éboulement eza possible à tout moment alors ceux qui ont baqué la routine là comme routine bazwaka baprecaution rapidement pour éviter que makama esali ma envie de Butembo esa moboyanke de Butembo eza malamu te.
Van Germain Katiwa molobeli ya société civile na engumba Butembo akamwempe lulenge bayi mboka baye bakufi. Tulanda Van Germain Katiwa.
Ya solo na kati na vina biso lelo tozwi triste nouvelle ya accident ezaki na ba constructeur ya ndaku bazaki otonga ndaku na cellule base eza kote ya place moko populaire babenga kanji ya panda na ville ya Butembo bazaki otonga ndaku eloko ya mawa ezopesa biso pasi wana sur place batumi bali bawe moko azoki makasi donc on peut dire aza kati ya bomoi na liwa yangwana ndeto zo confirmer que situation accident et salami na Butembo mais tozana message oto pesa na ba ingénieur à construction ataba bato batonga kabanda ko ba boss na ba ingénieur à construction période oto zana mbula zo beta makasi il faut batala po ba sauvegarder ba vie humaine. So kimbule zo beta ba suspende ata ba travaux ya construction.
Ingumba Butembo ezali na ngomba mingi o eleko ya mbula mikakatano mizanga kate. Uta ingumba Beni Erika Smwisi pona lulaka la Amerika.
Na Ituri bite ilo mingi bikanga bikuke bya yango pona bitumba pe ba yekuli mingi bana bazali ko tambola na nzela ko yinganga kako yebate nini bakosala bulai na Christina Bedito.
Ba ekoli mingi ya bitelo bike na territoire ya Mambasa bazali kotanga te po bitelo bikangi balakisi bakimi bitumba toyoka ba ekoli tokuti na nzela na biakato
tokimi mabomami ya ba ADF nalu na yango tozali kotanga lisusu te pe tozali na pasi ngai nazali mo ekoli ya epe baiti epai na biso bitumba ezali tango nyonso toyebi te mikolo nini tokozongela lisusu nzela ya kelasi. Ngai nazali ya etelo mukusa tozali kosenga na bakonzi ya mboka bazongisa kimia na mboka na biso po tozali na posa ya kotanga lokola bana misusu
sango ya bokangemi ya bikuke ya bitelo na Mambasa etatolami na bayi mboka ndakisa kasereka mukulu directeur ya etelo ike epe ngubo ya mboka baiti pene kilometre kama moko na sud ya Mambasa centre oyo alaki si etelelo bakambi ebele ya bitelo bikangi na balakisi bazali kobika na pasi mingi tolanda kasereka mukulu.
Okay, les activités scolaires sont arrêtées à
misala ya bitelo bitelemisami na mobimba kolana na lokito ya masasi eye ezali kobeta na tango iso koboma bato oyo ezali kosalema na batomboki ya ADF nalu na mashete na shoka pe manduki ezali na moto moko te oyo akoki kotangisa bana na maso eye lelo nazali koyengayenga awa na biakato mpona kimi maso wana nzoka nde nalingaki na tango oyo nazala na kelasi kotangisa bana
mpona ingénieur Dieudonné Losa mokonzi ya société civile ya Ituri esengeli kaka leta ezongisa kimia na etando ya etuka na lombango po bana mingi bakomi kozala na balabala na esika ya kokende na kelasi makambo yango ekoki kosala bana wa wana bakota na moibi na mibulu misusu.
Bana bazotanga tisusute za lokola na Mambasa ebele ya bana ya mbula oyo ya kutanga bazoko ka kukende lisusu na klasite paske sekurite ya bana kotambola ezate po bazoko kukanga bango bamemi bango na zamba mbala ebele ba ADF wasi bamemi bana bamai mai bazo mema bana bakeina bango na zamba bazoko misa bango ba milisye yango wana ezo sala klasi ezali sute na bazamba ezali pe ndenge moko na zinga nzinga ya vila Bunya nde yango wana bokomona bana ebele baza na vile bazo tambola na nzela kosenga batu safra po balia na yango baza na ndenge ya kukende utanga te
ezalaki wana Dieudonné Losa mokonzi ya société civile Bunya République démocratique du Congo Christina Bedito pona VOA Lingala.
Matondo mingi Christine a Bedito Uto Bunya. Na ingumba Goma, ministère ya défense pe ya ba ancien combattant ya ekolo Congo démocratique e beti sete mingi na misala miako lindisa pe kobungisa ivandolo ya malamu kati na ba imboka pe na mampinga ma ekolo Congo démocratique na tina ya bozungi na kimia tango na état de siège bulai na fiston isemwami.
Mopesi toli ya ministre national
ya défense
mpe basien combattant ya ekolo Congo démocratique général major José Mulubi nde alakiete akolendi sa misala mie mitali evan lu ya malamu ya mapinga ma RDC FRDC na bayimboka pona bozongi bwa kimia na etando mobimba ya etuka Nord Kivu asolaki na bapandisango na Goma toyoka maloba ma général major José Mulubi
biso tuzali ba moko ezala ba soldat ezala ba population civile tuzali mutu moko armée tuzali na yango mibale te kaka oyo armée oyo. C'est pourquoi nous avons une obligation dans le cadre du patriotisme, du civisme, de l'armée. Parce que nous avons une armée. 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 Et ça, la maratango nyonso. Mais, na kati ya société, toujours. Batu malamu bazali, baya mabe bazali. Nenon na opesu solution nini pona lo barbite, batu bas salaboye, nde kimezala. Non, c'est l'ensemble ya o nyonso de l'ekoloba, nde gozong sa kimia nambokan abiso.
General Major José Mulubi, a bomba ki maloba mayete, pona kopame la basoda banso, baye bazali kotungisa, na koiba baye mboka. Alobiete, bako salabo luki-luki, po bakanga basoda baye, nantina, ya koyeko lisa bango, lisusu lolenge ya kosala musala na bango, pona bolamu ya eko. Tu as le général major José Mulubi.
A tout bazar, tu as le baninga, tu as le malamu te, et surtout na kati ya armé. Tu as le ezali ya solo, ezali le loko, tu as le kotala, tu as le tam kosala na bango, po bakotisa na mitu ya batu na biso, po oye bazali kosala kambo ya mabe, batu gisa batu bisusu te.
Te civil ya etuka ya Nord Kivu, et se peli na mabongsi mana, po ete wutakala, balobelaka lika. Toka moko na bango John Banyene.
Za eloko oyo biso société civile trobaka mikolonyo sopo toza na de armée te toza ka nde na armée moko. Toyebi ke na kati ya FRDC basoda bien o baza formé hein o baza motema bien bazali pe o basoda bakola na ba famille na bango ba bandi hein bango pe bazali ba wande ba nyokola ka batu asaka ba mbeba ba viol ba nini tumenga kanisi pona relation civilo militaire vraiment za eloko bien pour biso population et sengeli to sunga armée na biso pour to futa ka ba taxe ba impende ba soda bango pe bazwaka salaire na bango bazwaka teni na ngungoyo o ba konzibaye batali ke relation entre population na ba soda hein za bien te pour certains militaires hein na butu kutu lokola na mboka Goma so kutani na ba soda na butu hein olie olobake a na biki ero kuti bango ezaka koloba maintenant a nzambe na kufi
eloba makatango inso ete bozongi bwa kimia na itando mobimba yetuka Nord Kivu na leko eye ya état de siège boko kiko sale masoki bayimboka bapesi maboko na ba FRDC pona kosunga bango na musala bazali kosala utengumba Goma fiston isi mami lolaka l'America.
Matondo mingi fiston isi mami uto Goma lelo na linaka na biso munganga na sala nini Fatuma Kalala Alimasi ya Sololi na Maimatali Bokono bwa Septe Autisme na Virginie Kumwene uyazali spécialiste na psychologie clinique azali pe psychothérapeute na clinique moko au en États-Unis sika basungaka batubayi bazali na mikakatanyo ya développement mental na état ya Massachusetts tulanda.
Munganga, nazo yuka pasi yawa, nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Kobika ezamu wa makasi, me autisme, ekoki mwana akoki ko shonje di loko ebele na vina ye, soki azali ko recevoir ba aid. Ya malonga o ezali ko baze na ko ede mutu azali na autisme ba service kwa. Azo ko recevoir ba service o ezali vraiment spécifié pour na autisme. Wana ako changé, to mutu ako changé, oui, ba bika kana sens ke batu mingi ya autisme ba bala.
Mm-hmm.
Batu mingi ya autisme ba salak. Batu mingi ya autisme ba zali na ba fami. Batu mingi ya autisme bazali ba médecin aux États-Unis, bazali ba docteur, mais azali azala ki diagnostiqué na autisme to azali na spectre wana ya autisme. La personne peut faire un grand changement quand on reçoit des avis appropriés na age moko o estengeli ke ekoki ko changer makambwe bele na via mu.
Madame Virginie, pona ba ebazali kolanda biso na kati ya bokonganga na sala nini, boye ba ete mama Virginie ye pe azali na mwana, oyo azali pe na autisme avivaka na yango. Me mama Virginie, epai na yo ezalaki ndenge nini? Bilembo, oyebaki yango, oyebaki tango nini ete mwana azali na problème ya développement et puis lisungi ozwa ki yango ezuta ki wapi ezalaki ndenge nini bokomi wapi sikoyo.
Merci mami. Mwana na ngai azali na 10 ans lelo, azali garçon tango abotami. En tout cas tozalaki na aucune idée na yoka pe mo autisme te na eko yoka ngo kaka na États-Unis na na ebike mwana soka botami ande toza kuna na mboka. Mokolanda développement na e très bien. Moi na zalaki ko évoluer très bien. Azo sala pe ba makelele, azo benga pe mama, azo benga pe ba komba bande konaye, biso na ndaku to zalaki ata na idete. To monaki ke ça va. Tant pour meli mwana na 18 mois wana, komo na pédiatre na ye po ba cheke. Tant na komi na pédiatre, pédiatre atali mwana, aye singa me. Entre temps même mwana zalaki ko benga bande konaye. Mais moi na tikala jamais ko benga papa to mama to tikala koyoka mo wana et puis tellement que zala di pe loko moko na kitir na biso zala raté na yoka yango na nuté idée même pas que koki ko zala autisme biso to mona ika ndenga zo sala ba makelele na zala ba vidéo na ye ndenga zala ko évoluer a to kanisa que développement na ye ezali normal mais patino ko mususu neti ko benga mama. Mwana kwa sakana ba nina na ye, azalai kwa sakana. Kata toke kuna tango na komi kuna, doktera etsinga ke, mwana azoko manke ba kapabilite ebele. Nazo tinga bino na specialist, bokende na Boston, ba sala ba test nyonso, nazo linga kolobate kezana no otiz, bino bokende na bato ba sala ka ba neurologi wana, ba sala ba test, po ba pe sa reponse. Toke nda kuna, bango ba yebaki deja ke za autisme ba bandi ko edikenga mwa muke muke ba bandi ko loba na ngai nenge zalaka ba sali pe mwana be examen yonso to eko zonga mwana akofi inane 2 ans mwana zo loba kati biso to monike aloba kana reta tangu reponse ye mbala moko eke na pediatre ya mwana pediatre benginga ayebisinga ke mwana azali diagnostike na autisme biso kuna klu ezata ata ide moko ezata. Na minito lokola mwana za diagnostike na autisme, nazo tinda ba referans, na tinda ba service na ndaku, bayaka kusunga bino, kusalisa bino, pona kutravena mwana paskia zana numuke, azana chance mingi ya ko changer a model ya development na ba ekotinda ba service moko za financer na gouvernement ba denda kango depuis de l'intervention ba tindi na ndaku ba zoyata chaque jour ko sakana mwana ko la kisaende na ko sakana na baninga ba je ba biloko wana tango ko kisi 3 ans soki mwana ko kisi 3 ans ezakata na ba prise en charge ya gouvernement ba intervention wana bango ba kolongwa ba komisi siko mwana na école oyo ezali spécialisé na bana oyo bazali na handicap nde ba ekotinda mwana na école wana école pe na tour na bango tellement que bazana batu formé bazana ba aide ya gouvernement atinda ka bango afuta ka bango pona bana wana école pe ba appliquer ba service na bango tous les jours nde ba ekopesa mwana a tablette iPad tango apesi mwana tablette gouvernement asombi ezali software moko gouvernement mto asomba kango eza $3,000 to $4,000 asombi yango donc ezali communication mwana nyoso ezali na tablette wana ndenye mwana zo tanga na classe ndenga zana kobima na biso ndenga zana famille azoko se communiquer soko tunia elo ya ko répondre yo na tablette wana en tout cas ba aide zalaki eza ezoko continuer parce que c'est toute la vie na ye ezali supporté par gouvernement américain po azali ayant droit à botamia même ayant droit te donc mwana nyonso o azali na autisme selon le droit ya handicap américain bazali na droit ya ba service wana na zwa ka ba service wana tous les jours na école na ndaku azana ba service mususu oyo gouvernement finansaka afuta kana libanda ya ndaku nde yango eko sala ke ngai na culture na ngai tant que congolaise na yoka lisolo ya autisme te mais heureusement que na tangi na Amérique na zongi lisusu kotanga yango pona comprendre makambo ebele koma na koki kozala avocat ya mwana na ngai vi na ye mobimba na ku ko plaider ba makambo na ye pe ba service nyonso azana ngo bezwe.
Madame Virginie, mwana na olobi azali na mbula zomi, est-ce que alobaka asalaka makambo ndengo ebisi biso ke mwana o azana autisme asalaka te, est-ce que akomi deja kosala mwanda mbulo kwa ye azwa ki lisungi deja azana mbula misato wa olobi asalaka banda kozwa lisungi si kwa komi na 10 ans, sa fe deja 7 ans, est-ce que azora lisungi akomi na etape nini?
Mwana nga azali ko evolye tre bien, azali trez intelligent, azana 4e primaire, azo evolye, azo lobaka ba a partir ya ba service obiso tozwa ki tozo continue kozwa parce que ba service wana eza vi na ye mobimba atozwa ka speech azwa ka speech na nani langage therapie ya langage na école zwa ka therapie ya langage na assurance na ye oyo gouvernement apesa ye ba service ya
ezali bongo madame Virginie kumwene oyo alobeli na bino apesi na kala la Fatuma kala la Alimasi Marie Matali bokono bwa sceptre ya autisme voilà to komi na suka ya sango ya mokili lelo to lobelaki koleka bato mwambe ba kufi pe ba susu ba sato ba zoki na bopanzani ya Grenade moko na ekala moko na Goma na Nord Kivu na poko ya lelo esakoli molobeli ya mbula matari ya ekolo Congo Demokratike bulokiluki bozali kosalema pe ba bengi bana banso ya Goma kozala na bokingi pe na kimia. Ketanji Brown Jackson ya ndimami lilubu mwasi ya yambo ya moindo ya kozala na Cour Supreme ya Justice ya États-Unis na boponami bosalami lilo na Sénat États-Unis. Assemblée générale ya ONU et télémissé Russie na mosala ya Conseil ya droit de l'homme ya Nations Unies bo etumbu na bitumba Russie ezali kosala na Ukraine bato babale ba kufi sima na boku isami ya mabele na sima na nzanga ya lelo na Butembo na Nord Kivu na Ituri bite ilumingi bikangi pe bana bakoma ko yenga yenga po na bitumba pe na goma tumuna kilukula ministère ya défense esengi ban bavandi na mampinga ko za malamu matondo mingi na Marius Mungo ya sunga kibiso na sango matondo mingi pe na Fatuma Kalala Alimasi na Nick Ivanov o basungi biso na kokomisa la bino yango tukutana lobi na 17h na sango pe na 18h po na édition ya yambo ya sango ya mokili ya lelu pe na 20h30 édition ya mibale tobo sanate kokinde na ba réseaux sociaux na biso pe na site internet na biso ezalaki ya bino edi isango.